suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la o ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Avem un subiect frumos, dar în același timp este destul de important prin tematica pe care ne prezintă. 10 semne că biserica ta este preocupată de sine. Nu este un titlu foarte comod, mai ales când ne gândim la biserică, când ne gândim la misiunea pe care biserica o are, la scopul bisericii, prin modul în care se manifestă în lume. Și cu siguranță este o preocupare a multor creștini și mai ales în perioada aceasta contemporană, din ce în ce mai mulți se întreabă dacă biserica își mai înțelege menirea, dacă biserica își mai înțelege scopul. Aș vrea să citesc acest articol. Sunt 10 semne care ne arată dacă biserica noastră, pe plan local, este preocupată sau nu de sine. Biserica este locul în care oamenii merg pentru a se afla în prezența lui Dumnezeu și pentru a se bucura de întâlnirea cu ceilalți credincioși. Problemele membrilor sunt o preocupare permanentă a bisericii, iar prietenia dintre membri este un semn al unei biserici sănătoase. Însă Tom Rainer, președintele Asociației Baptiste Lifeway Christian Resources, avertizează că o preocupare prea mare pentru membrii și nevoile propriei biserici este periculoasă. Într-un articol publicat pe site-ul Christian Post, Rainer întocmește o listă cu 10 semne ale unei biserici închise, care se orientează puțin sau deloc spre membrii comunității locale, adică localitatea din care biserica face parte. În timp ce orice biserică poate manifesta unul sau două dintre aceste semne, Rainer afirmă că manifestarea a patru sau mai multe semne într-o perioadă îndelungată de timp reprezintă un argument puternic că acea biserică este prea preocupată de sine. Cele 10 semne identificate de Tom Rainer sunt: 1. Disputele privitoare la închinare. Aceasta se întâmplă atunci când are loc o modificare în desfășurarea serviciilor divine. În consecință, aceste discuții duc la mânie și cereri insistente pentru revenirea la vechile obiceiuri. 2. Întâlniri prea lungi. Slujbașii bisericii petrec un timp prea lung în diferite întâlniri administrative, astfel încât se pierd din vedere punctele principale ale întâlnirilor. 3. Atenția îndreptată spre clădirea bisericii, tradusă prin a face o prioritate din bunurile, încăperile și alte părți ce țin de exteriorul clădirii. 4. Programele desfășurate cu un alt scop decât cel misionar. Fie că este pregătit, fie că nu, fiecare biserică are un program. Problema identificată în cazul bisericilor preocupate de sine apare atunci când programul nu are un scop evanghelistic. 5. Un buget care este folosit pentru nevoile interne. Aceasta se întâmplă atunci când bugetul este folosit pentru creșterea confortului membrilor bisericii, în loc să fie folosit pentru nevoile comunității locale. 6. Adresarea de cereri exagerate preotului sau pastorului. Unii membri ai bisericii se folosesc de statutul pe care îl au, de membru activ, de sponsor, etc., pentru a solicita vizite regulate din partea preotului sau pastorului bisericii sau ajutor în cele mai mici lucruri, ocupând astfel timp prețios care ar putea fi folosit în dreptul celor care au cu adevărat nevoie de consiliere și de ajutor. 7. O atitudine permanentă de îndreptățire. Aceasta vine în completarea punctului 6, dar se referă la toate atitudinile enoriașilor văzuți ca indivizi care vin la biserică mai mult pentru a consuma și mai puțin pentru a oferi. 8. Mai multă preocupare pentru schimbare și mai puțină pentru Evanghelie. Acestea sunt bisericile în care pasiunea pentru un anume subiect este mai mare decât pasiunea pentru împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu. 9. Mânie și ostilitate. Membrii manifestă răceală unii față de alții și față de musafiri, sunt permanent ostili și nemulțumiți. Și 10. Apatie misionară. Foarte puțini dintre membrii vorbesc regulat despre credința lor, iar cei mai mulți sunt mai preocupați de propriile nevoi decât de nevoile comunității în care trăiesc. Spuneam mai devreme că nu este un subiect foarte comod, pentru că studiind cu atenție cele 10 semnalmente, simptome pe care Tom Rainer le-a identificat într-o biserică preocupată de sine, putem găsi aceste elemente sau o parte din ele chiar și în viața noastră proprie. Cei care doriți să discutăm aceste probleme, cei care aveți poate și alte semnalmente care arată că o biserică este preocupată prea mult de sine și prea puțin de cei din jur, puteți suna la telefonul 031-437-8379. Invitatul emisiunii este Daniel Ștefan, director economic al Centrului Media Adventist. Domnule director, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Spuneam că nu este un subiect foarte comod, pentru că nu este plăcut ca cineva să spună, fie ca individ, fie ca biserică, ești prea preocupat de sine, adică prea egoist, să fim mai clari. Cum vedeți, așa ca eu și un gând pentru de început, acest, să spunem, studiu realizat de Tom Rainer?
Așa cum spunea și ceea ce este dumneavoastră, cel care a făcut acest studiu, care a identificat cele 10 semnalmentele unei biserici preocupate mai mult de sine decât de altceva, e președintele unei asociații baptiste. Deci e clar că studiul său se referă la mediul protestant, mai ales în America, de acolo de unde el se află. Și putem în schimb găsi și în cazul nostru, într-o țară majoritar ortodoxă sau într-o țară majoritar catolică, poate în altă parte, semnalmente asemănătoare. Trebuie în schimb să facem la început o anumită delimitare. În primul rând, nu are în vedere acest studiu și nici discuția noastră nu are în vedere o preocupare normală a unei biserici pentru ea însăși din perspectiva îndeplinirii scopului pentru care Dumnezeu a lăsat biserica să funcționeze pe pământ. Adică dacă nu înseamnă că acum în fiecare biserică va trebui să fie doar frig iarna, să nu pornim căldura, nu înseamnă că va trebui să stăm să curgă transpirația de pe noi vara fără să pornim aerul condiționat acolo unde e disponibil, pentru că dacă îl pornim vom fi preocupați de noi înșine. Ci nu, aici e vorba de o preocupare excesivă, în special din punctul de vedere al programelor și a orientării membrilor către interiorul cercului. Dacă ar fi să ne imaginăm că toți suntem într-un cerc, în unei biserici, suntem într-un cerc și privim doar către interior mai mult decât spre exterior.
Vă întreb puțin, spuneați și bine ți-am amintit că acest studiu a fost făcut în Statele Unite, unde, cel puțin dacă ne gândim la Biserica Baptistă, are o prezență numeroasă în Statele Unite. În zonele cu, eu știu, o tosie majoritară sau catolicism majoritar, este cumva un automatism, autoconservarea protestanților și neoprotestanților, orientarea mai mult spre interior și dorința de a păstra ce ai, ca să nu pierzi cumva ce ai.
Da, atunci când o biserică este sau un grup de oameni este minoritar într-o anumită zonă, e clar că încearcă să aibă așa un sentiment de autoapărare, de autoconservare pentru a putea supraviețui.
Chiar și atitudinea este mai agresivă puțin, pentru că numai așa poți supraviețui.
Da, e o atitudine justificată în anumite situații, dar totuși noi trăim astăzi într-o țară democratică care are altfel de legi și putem să ne raportăm altfel. Mai aș vrea să fac o delimitare. Nu vorbim aici despre preocuparea unei biserici pe bună dreptate de a lua anumite măsuri pentru funcționarea proprie, potrivită a instituțiilor bisericii. Adică nu ar însemna că studiul nostru nu vrea să scoată ca și concluzie faptul că nu trebuie să ne organizăm, că trebuie să facă fiecare așa cam ce vrea, că nu trebuie să fie o instituție a unei biserici cu anumită specializare, cum ar fi cazul nostru, o televiziune creștină. O organizare în cadrul unei biserici ca instituție este absolut necesară. Nu înseamnă că este preocupată excesiv de ea însăși. De aceea studiul nostru, pentru că în principal în cultura protestantă din vest, studiile se fac mai ales la nivel congregațional, adică la nivel parohial, îmi spune noi. De aceea trebuie să privim acest studiu și concluziile pe care le vom trage la sfârșit, raportându-ne la situația unei biserici, unei comunități, unei parohii. Și să vedem dacă nu cumva aceste semne se aplică și în cazul nostru, trăind în România, poate chiar în rândul unei parohii aparținând unei biserici majoritare.
Da, este evident. No, aș vrea să deși n-am pus prima întrebare, aș vrea să mergem direct la cele 10 motive pe care autorul le invocă și apoi revenim la ideea de biserică, ce înseamnă biserica în Sfânta Scriptură, ce înseamnă poporul lui Dumnezeu, care este rațiunea de a fi bisericii. Vreau să luăm aceste motivații care sunt semne, care sunt foarte interesante, dispute referitoare la închinare și autorul explica cumva acest lucru. Evident că în timp biserica suportă modificări liturgice. Schimbarea este un fel de aggiornamento, adaptarea la noile, la vremuri mai noi. Și evident că în fiecare biserică, comunitate locală, și asta se manifestă și la nivel politic și religios și administrativ, oricum, sunt persoane conservatoare care doresc menținerea structurilor vechi, menținerea unei, dacă luăm contextul bisericesc, unei liturgii vechi, dar sunt și persoane care doresc noutăți, poate mai reformatoare. Și au loc aceste dispute. Vreau să vă întreb, cum credeți că dăunează această dispută, care la un moment dat chiar este irelevantă din punct de vedere spiritual? Cum dăunează nu doar bisericii locale și membrilor, că sunt și, poate, cea mai mare parte a mea sunt indiferenți la aceste schimbări. Sunt câteva persoane mai vocale, conservatoare sau ultra și reformatoare. Și cum afectează în special comunitatea locală din care biserica respectivă face parte?
E clar că avem nevoie ca într-o anumită biserică să fie o ordine a lucrurilor, cum spuneam mai devreme. Dar atunci când vorbim de liturgică, ne referim nu la doctrina unei biserici, nu la ceea ce învață biserica, ci la succesiunea pașilor care au loc în cadrul unui serviciu de închinare, într-o zi de sărbătoare sau, eu știu, într-o duminică, într-o sâmbătă, în funcție de biserică, o succesiune de pași care au loc pentru îndeplinirea serviciului de închinare. Problema apare atunci când există o separare, în special în mintea credincioșilor, indiferent de confesiune, deci aici nu suntem, poate apărea oriunde, apare o sfințenie mai degrabă a pașilor decât a serviciului divin el însuși în totalitatea lui. Pentru că mersul la biserică, întâlnirea cu Dumnezeu, cum se numește în mod tradițional, are ca scop prezentarea credinciosului înaintea lui Dumnezeu, înfățișarea înaintea lui în actul închinării. Actul închinării nu reprezintă în schimb pașii care se fac.
Liturgica, pașii în sine.
Exact, ci reprezintă acea, să spunem, stare.
Atitudinea pe care
a sufletului credinciosului, a inimii sale, a minții sale, învățăturile pe care le primește de acolo în timpul unei predici, modul în care își exprimă devoțiunea față de Dumnezeu. E o chestiune, acele cuvinte celebre din Biblie, în duh și în adevăr, nu țin de pașii închinării. Ei sunt stabiliți de pașii, succesiunea pașilor care au loc în timpul serviciului divin respectiv. Acești pași sunt, de fapt, o conveniență pe care cultul respectiv sau biserica respectivă i-a stabilit în cadrul unui program. Aș spune, ca să folosesc o ilustrație, nu e o glumă, ci o luăm din punct de vedere practic. Atunci când calendarul devine mai sfânt decât sfântul din calendar, atunci e o problemă. Atunci când mătura cu care se face curățenie, luați-o ca o glumă, care se face curățenie în biserică devine mai sfântă decât biserica în care se mătură, atunci e o problemă.
S-a întâmplat, vă întreb puțin, chiar în Vechiul Testament, când chivotul Domnului sau templul Domnului a devenit mai sfânt decât Dumnezeul templului și Dumnezeul chivotului.
Și pentru că era un loc de închinare, ca să cunoaște ce a spus dumneavoastră, pentru că era un loc sfânt și evreii au lăsat la o parte ceea ce spunea Dumnezeu despre unicitatea sa ca Dumnezeu și închinarea monoteistă, i-au adus idolii, neamul rău de prejur, și i-au pus în templu. A devenit mai important locul în care statuile respective au fost puse, statuile idolilor locali, decât cerința lui Dumnezeu ca el să fie singurul Dumnezeu poporului Israel. Deci iată că avem un exemplu pe care l-ați dat de deviere stranie completă de la ceea ce a spus Dumnezeu despre cum trebuie să fie închinarea și relația cu el, în detrimentul unui anumit loc și anumite proceduri.
Acum, știți, e o problemă foarte spinoasă. Din punct de vedere liturgic, este evident că sunt diferențe, fie minore, fie mai mari, între diferitele confesiuni religioase. Însă, chiar și în cadrul aceleiași confesiuni, întâmpinăm diferențe, fie dacă ne referim la nivel istoric, evoluția în timp, fie chiar dacă ne gândim sincronic la același moment istoric, dar în zone diferite, fie în altă țară, în altă cultură, chiar și în aceeași țară sunt diferențe. Acum, problema este că la un moment dat, cel puțin Biserica Neoprotestantă din România, și acum nu abordez confesional, a avut o perioadă destul de mare de comunism care i-a impus anumite, reguli și ca biserică ai fost nevoită să îți structurezi serviciile divine și închinarea în așa fel încât să deranjezi cât mai puțin sistemul comunist. Asta este o problemă. A doua problemă este faptul că după Revoluție destul de mulți oameni au mers în diaspora. Și acolo au observat și alte modele de închinare. Se întorc în țară și este normal că au loc schimbări. Aceste schimbări, aceste tentative de schimbări au trezit frământare. Vi se par legitime aceste frământări în contextul în care biserica, pe fondul acesta al frământărilor, își uite chiar menirea ei de a face misiune, de a...
Eu cred că astfel de frământări sunt legitime atât timp când, așa cum spuneați, dacă e cazul bisericii din România, și iarăși nu vorbim despre o confesiune în parte, că în timpul anilor de comunism s-a încercat reducerea la minimum și acela controlat strict de stat a întregului serviciu de închinare a unei biserici, a numirii pastorilor, a activității pe care o făceau ei.
Simplu faptul de a te strânge împreună era o problemă pentru...
Păi cei care se strângeau într-o biserică, cum e astăzi în China, spre exemplu, cei care se strâng în case pentru o simplă rugăciune sunt pasibili de a fi arestați, pentru că nu se strâng în biserica oficială, unde pot fi foarte ușor
controlați,
numărați, identificați fiecare ce a spus. Dar problema aceasta a unei autoconservări dacă ceea ce am făcut noi astăzi sau până acum a funcționat pentru că ne-a apărat de comunismul care ne strângea, aceeași autoconservare poate fi privită ca o soluție și în contextul în care secularizarea, secularismul acum ne strânge din afară, încearcă să ne câștige membri, să ne câștige tinerii, de partea lui, în ghilimele vorbind, așa, și încercăm să ne închidem cumva într-o modalitate, într-un anumit pași ai serviciului divin de închinare pentru a ne proteja. Da. Când, de fapt, în realitate, avem o problemă de închinare în duh și în adevăr. Deși, îi revin și spun că pașii sunt necesari, dar au ca scop îndreptarea credinciosului către închinare. Și vreau să spun, închinarea nu înseamnă venirea la biserică. Dacă cineva consideră
sau
că...
Sau doar venirea la biserică. Este o parte, da, e un aspect al închinării.
E o parte, să spunem, care dimensiunea creează
colectivă,
contextul.
Închinarea colectivă are loc acolo.
Închinarea are loc acolo, dar închinarea colectivă este o sumă a închinării individuale. Închinarea individuală presupune o anumită atitudine a minții, a intelectului, a sufletului, a sentimentelor în direcția lui Dumnezeu. Dar închinarea presupune în principal trei pași. Individuală, care după aceea suma lor face închinarea colectivă, presupune credință sau încredere în Dumnezeu, ca să folosim un termen actualizat, pentru că credința nu înseamnă că eu cred că Dumnezeu există.
Nu, eu crez.
Da, nu cred că, eu știu, că acum 2000 de ani Iisus a murit pe cruce. Până la urmă toți cântăm și toți a înviat sau, eu știu, altă lozincă de asta. Înseamnă încrederea că Dumnezeu se implică în viața mea în mod constant, îmi răspunde la rugăciunile mele și e dispus să mă primească. Al doilea pas este închinarea presupune supunere. Adică dacă eu nu sunt pregătit să mă predau lui Dumnezeu, să mă subordonez voinței lui descoperită clar în cuvântul său în Biblie, deja merg la biserică, pentru că sunt un răsculat, un revoltat. Da. Și în al treilea rând, închinarea presupune ascultare de Dumnezeu. Să văd ceea ce îmi cere și să-L ascult. Da. Dacă acești trei pași nu sunt realizați, prezența la biserică și chiar efectuarea unor pași succesivi nu are niciun sens.
Avem un telefon, vom primi și apoi vom continua discuția. Bună dimineața!
Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Toată stima, mă numesc Constantin din Iași.
Da, vă ascultăm.
Domnilor dragi, cum să încep, privind cu adevărat credința și Domnul Dumnezeu care ne-a creat și a creat și ce a făcut cu noi. Am 25 de ani, am o arhivă în care cu adevărat vă pot arăta că Dumnezeu, cum a spus, că lucrează prin oameni, oare aș vrea cu adevărat o țară întreagă și dumneavoastră că reprezentați acest post, să vedeți cum am fost ales, cum am luptat, cum am scris, cum am făcut memorii. Am o arhivă întreagă în care pot să o arăt. Am vrut cu adevărat și am dorit să trăiesc într-o țară super civilizată, o țară plină de credință, plină de legile lui Dumnezeu. Nu se mai poate. Cum aș putea? Am fost amânat întotdeauna că mă va contacta din regie. Aș vrea să vin cu arhiva mea să o arăt, să vad o țară întreagă. Ce am suferit precum Domnul Iisus Hristos? Amenințări cu moartea, înjurături, calomnii, am rămas fără servici, am rămas fără casă. Deci m-am limitat exact ca în povestea lui Iov. Sunt acum într-o situație în care nu știu ce să fac. Și aș vrea să... Doamne, mi-am dorit nespus de mult, nu pentru mine, am altruism în mine 99%.
Vă întreb puțin, ideea că noi în această emisiune putem să răspundem cererii noastre. Dacă aveți vreo solicitare pentru centrul media, sunați la secretariat și acolo vă vor da toate informațiile necesare. Aici avem alt subiect, avem altă menire aici. Ne pare rău că nu vă putem ajuta pe această cale. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule director, nu este ușor. Nu este ușor pentru că de multe ori schimbarea liturgică este percepută de foarte, foarte mulți, de anumite persoane, ca fiind compromisuri, apostazii. E adevărat că de multe ori schimbările acestea pot fi asociate cu înstrăinări față de cuvântul lui Dumnezeu, cu schimbarea perspectivei față de Dumnezeu. Însă îmi dau seama că dacă rămânem sau dacă limităm ideea de biserică doar la liturgica în sine, este foarte serioasă problema. Vorbeați mai devreme de închinarea personală. Este evident că dacă toată săptămâna eu n-am avut nicio legătură cu Dumnezeu, dacă închinarea a lipsit, practic...
Și închinarea nu înseamnă doar un act sau o rugăciune trei minute seara sau dimineața,
deci
sau la masă.
Deci închinarea mai mult decât
liturgică. Înseamnă o viață în sine trăită.
Liturgica doar este una dintre formele prin care eu îmi exprim închinarea față de Dumnezeu, dar dacă timp de 6 zile timpul săptămânii lipsește cu desăvârșire sau sporadic, nu știu în ce măsură în ziua de odihnă vin în fața lui Dumnezeu să mă închin. Adică aia trebuie să fie climaxul închinării mele, nu neapărat atunci mă răcoresc, când în schimb n-am avut timp pentru Dumnezeu. Nu este ușor, dar cert este faptul că această situație, disputele cu privire la închinare, mănâncă și timpul, mănâncă energia bisericii, este cronofag și e un fel de vampir energetic, să spunem așa.
Da, și deturnează atenția de la altceva.
Adică îți extrage toată vlaga bisericii.
Eu cred că poate fi identificată dacă sursa unei cerințe de schimbări liturgice ține în asaltul secularismului, care e un lucru prezent și real în fiecare biserică, indiferent de denominațiune, sau vine din altceva, dintr-o necesitate, dintr-o nevoie de ajornamento, cum spuneți. Atunci când, Domnul Hristos spune foarte clar că după roadele lor veți cunoaște. Atunci când viața unor oameni este cunoscută, este deschisă, este transparentă, nu transcende, nu este ceva din viața lor care să îndrepte, să spunem, concluzia către un lucru negativ. Eu cred că o anumită discuție e necesară, dar de multe ori e trist lucrul ăsta, că de multe ori nevoia și cerințele de schimbare vin din partea unor oameni care de fapt vor să instaureze în biserică viața lor lipsită de autenticitate relației cu Dumnezeu. Și asta e o,
da, e o
situație... Și asta
deci
exact.
Se rigează în etaloane. Pentru
că dacă conștiința mă mustră pentru păcatele mele, voi încerca să fie, voi căuta pe Dumnezeu pentru o schimbare a vieții, fie voi încerca să tund conștiința și eventual și a celor din jurul meu, din biserică, pentru ca să se potrivească cu ceea ce vreau eu. Da. Și asta e o tentație.
Da. Simptomul numărul 2 sau semnul numărul 2 care ne arată că o biserică este prea preocupată de sine este lungimea întâlnirilor, întâlniri prea lungi și se referă în special la întâlnirile administrative.
Pentru cei care nu știu acest aspect, în mod normal și așa cum Biblia învață lucrul acesta, o biserică este condusă în mod colectiv, nu discreționar de către pastor sau de preot. În orice loc în care se întâmplă lucrul acesta, o conducere autoritară, faceți așa că așa vă spun eu că eu sunt șeful, ăla nu e un spirit care iese din Biblie, nu e un spirit al lui Dumnezeu, din altă parte. Întotdeauna o biserică se conduce de către, mă refer la o comunitate și apoi și mai sus, la nivel instituțional, se conduce de către un grup de oameni care fac parte din biserică, spunem un comitet.
Restul
de oameni. Și nu e o formă de intrare a democrației în biserică. Nu este temă că acest tema la democrația e în politică. Nu, ci din potrivă. Dumnezeu de fiecare dată a luat decizii sau a lucrat în momente radicale, nu doar radicale, ci și curente ale vieții bisericii, inspirând într-o anumită direcție pe mai mulți oameni spre o decizie, spre o concluzie.
Până și în timpul lui Moise au fost aleși 70 de oameni în vârstă, bătrâni, care aveau experiență și
chiar dacă vedem doar pe Moise în față, sunt 70 de oameni.
Era profet Moise, adică și au ales responsabili pe diferite grupuri de oameni, tocmai pentru a ușura munca lui Moise și pentru a fi mai mulți.
E nevoie ca să existe un comitet pentru fiecare biserică. Fie un comitet în lumim sau, eu știu, reprezentant sau ales.
Un board.
Da, un board poate e un cuvânt poate prea corporatist, dar putem să-l folosim. Și atunci acest board are misiunea de a se ocupa cu rezolvarea unor probleme ale bisericii. Sunt două categorii de probleme. Sunt probleme administrative, eu știu, nu avem bani să plătim factura la gaz. Am un exemplu simplu. Trebuie să alocăm bani pentru lucrul acesta. Sunt banii care se strâng pentru funcționare. Pe ce direcție alocăm? Dar acest board, în acest comitet, nu poate să-și petreacă întregile sale întâlniri doar pentru a încerca să rezolve probleme administrative. Cei principalul său, principala direcție trebuie să fie către problemele spirituale, fie ale membrilor, în sensul nu de a fi un fel de Big Brother, ci în sensul de a ajuta pe drumul lor spiritual a fi un grup de suport a pastorului. Mi-amintesc de situația în care Moise era cu mâinile ridicate și oboseau mâinile când se luptau izraeliții cu amaleciții în Exod și Aron și Hur țineau mâinile ridicate pentru ca să nu le lase în jos. Asta e rolul comitetului. E un rol de suport pentru cel care este liderul spiritual. Nu înseamnă că ultimul acel pas, probabil va decide pe fără comitet. Dar direcția pe care trebuie să o aibă comitetul trebuie să fie nu doar către proprii membri, ci și mai ales către exterior. Cu cât vom privi doar în interiorul unui cerc, masa noastră este o masă rotundă aici, cu cât vom fi mai mulți în jurul mesei și vom privi doar către interior, vom avea tendința ca să ne afirmăm în interiorul cercului, dând din numeri și din coate pentru a-l elimina pe celălalt. Atunci când privim exteriorul cercului, către spațiul mai larg, ne vom orienta către atragerea altcuiva în cercul nostru, nu într-un sens de a-l convinge de ale noastre, ci de a ne orienta atenția noastră către cei care sunt în exterior și atunci avem loc fără să dăm din coate unii față de ceilalți. De aceea întâlniri prea lungi care mănâncă și nervi și timp și nu lasă loc pentru altfel de probleme de rezolvat, întâlniri foarte lungi doar domeniul administrativ și a împăcării membrilor, a unor probleme de genul întreținerii sau așa mai departe, sau ce culoare să dăm, eu știu, vopsim biserica și să o facem într-o culoare sau alta și poate oamenii stau zile la rând ca să discute doar ce culoare să aleagă. Mi se pare o pierdere de timp și mănâncă nervii și dispoziția celor care sunt în acel comitet pentru a mai continua lucrarea respectivă.
Da. Deci este clar că nu întâlnirile administrative sunt problema, ele trebuie să existe,
dar pentru că sunt normale,
lungimea
sunt
lor prea mare este problema.
Și cota
parte
din ele care se alocă pentru aceste întâlniri administrative versus cât se alocă pentru întâlnirile cu scop de concepere, de creare de proiecte evanghelistice.
Da. Avem un telefon, se pare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Este frumos acest semnal de alarmă pentru toate bisericile Domnului, dacă sunt a Domnului. Dacă ne uităm noi numai în Apocalipsa, în capitolul 12, despre femeia aceea care reprezintă biserica și femeia din capitolul 17, care stă pe fiară. Sunt timpuri de pe urmă, nu uitați! Și chiar în biserica din Efes, când spune Dumnezeu, cunosc faptele tale, știu că tu ai răbdat, ai suferit, dar dacă ce am împotriva ta când ți-ai pierdut dragostea din tăi, întoarce-te înapoi, pocăiește-te la faptele și întoarce-te la faptele tale, dacă nu ți-au sveșnicul din locul lui, dacă Dumnezeu ia sveșnicul din un locul unei biserici, ce mai rămâne în biserica aceea? Nu mai este sveșnic, nu mai este lumină. Dacă ne uităm în Matei 25, la judecata viitoare, când spune că vor fi toate neamurile adunate și vor dispărți cei buni de cei răi, oile la dreapta și caprele la stânga, când spune, Doamne, dar când nu ți-am dat și am fost flământ, am fost gol, mi-a fost sete, am fost la pușcării și nu mi-ați dat. Când ai fost la pușcării, când ai fost gol sau flământ? Când n-ai făcut celui mai neînsemnat, minu mi-ai făcut. Odată vine un fariseu și niște farisei și întreabă de Domnul Iisus, ce spui să dăm bir cezarului? De ce mă ispitiți? Arătați-mă un ban. Ce este pe banul ăsta? Este capul cezarului. Dă cezarului ce este a cezarului și Domnului ce este a lui Dumnezeu. Acum, dacă Domnul Iisus este acolo unde este bolnav, unde este la pușcării, unde este acolo, este Iisus acolo. Noi cumva nu forțăm oamenii ca să dea foarte mult la biserică, ca să facem biserica frumoasă, bănci frumoase, confort, bun așa. N-am făcut noi din biserică un templu, care să spunem că acolo este Dumnezeu, cum spuneau și vechimii, templul Domnului, dar Domnul nu mai este acolo. Nu trebuie să meargă biserica în lume ca să mărturisească pe Iisus Hristos, dar noi chemăm Babilonul în biserică și biserica se schimbă, se transformă, se face ca biserica aceea din capitolul 17. Vine lumea, moda, muzica lumească, îmbrăcămintea lumească, nu se mai cunoaște pe stradă cine este creștin și cine nu este creștin. Totul a luat o formă de evlavie.
Păi nu știți că în România suntem toți creștini, 97%.
Toți creștini, dar cu forma, din gură numai, dar adevărata relație personală cu Domnul Iisus. Adevărată întâlniri, schimbarea aceea minții, unde este? Mai este oare?
Da.
Nu cumva am ațipit, cele 10 vecioare au ațipit cumva?
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție, vă așteptăm și cu alte ocazie.
Ceea ce spunea domnul care ne-a sunat, încerc să trag o concluzie, este ceea ce a spus mai devreme și noi. Avem nevoie de o închinare autentică. care nu presupune o sumă de fapte la un moment dat, ci presupune descoperirea personală lui Dumnezeu, și avem nevoie de o redescoperire a sensului pentru care există biserica. Nu e acela de a, cum spuneam, cu cercul, nu e acela de a ne strânge unii lângă alții, așa. E frumoasă imaginea aia cu cloșca care se ne pui sub aripi, dar la un moment dat puii aia nu vor crește niciodată la maturitate dacă nu vor ieși sub cloșcă. Pentru ca să...
Mergem mai departe pentru că mai avem încă 8 semne, 8 simptome ale unei preocupări excesive de sine. Atenția îndreptată spre clădirea bisericii, deși s-a mai atins puțin acest subiect.
Da, și domnul care ne-a sunat a spus lucrul acesta. Aici... E drept că la nivel instituțional, la nivel de congregație, nu trebuie să ne gândim că ar trebui toți acum să întâlnim ca africanii, păi acum nu că spun ceva în derâdere despre ei, dar să ne facem toți acoperiș.
Dar atunci ca etalon cea mai joasă condiție.
Da, punem 4 pare, punem un acoperiș de stuf sau de paie și acolo facem biserica pentru ca să nu ne atacăm.
Avem un telefon și cum continuăm acest punct. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Sunt din comuna Bahnia, județul Mureș.
Ascultăm! Da.
Și am o rugăminte.
Spuneți!
În urmă cu 2 luni de zile, în martie, a fost domnul Irinel la mine acasă, din Târgu Mureș. Și mi-au preluat o anchetă. Deci am o cameră de pământ.
Păi, dar nu știm la ce vă referiți și nu este locul potrivit de a sunat pentru această problemă. Da.
Da, s-ar trebui un subiect de ADRA.
Da, un subiect de ADRA și ar trebui să ne la ADRA eventual. Domnule director, cum facem? Pentru că această problemă este spinoasă, iarăși. Pot fi 2 extreme. Pe de o parte, este o preocupare excesivă, vrem condiții cât mai confortabile, în detrimentul altor proiecte de natură socială, misionară. Pe de altă parte, poate fi cealaltă extremă care afirmă, domnule, nu ne interesează condițiile în care stăm, contează foarte mult să oferim totul pentru misiune. Cum priviți această problemă?
Într-adevăr, e un subiect sensibil, mai ales că poate da naștere la o îndreptățire de sine chiar mascată a celor care vor să stea într-un bordei. Pentru că mândria poate fi și mândria săracului. Da. Eu sunt suficient de sărac și mă mândresc pentru lucrul ăsta pentru că să ajung bogat în cer.
Comoditatea de a te pune la treabă să scrizi anumite condiții?
Eu cred că fiecare biserică este o carte de vizită. Clădirea mă refer, pentru că asta era subiectul. Atenția spre clădirea bisericii.
Sau sediul unei instituții a bisericii.
Noi trăim totuși într-o lume care e secularizată și contează cartea de vizită pe care o ai. Imaginați-vă că, eu știu, un om de afaceri a încercat să intre în legătură cu altcineva, chiar dacă comparația e puțin forțată, cu un alt om de afaceri și atunci ar coborâ dintr-o mașină, eu știu, nu retro, ci cea mai rablă mașină posibilă, într-un costum super jertfelit și ar spune, uite, vreau să fac o afacere de 1 milion de euro cu tine, îți ofer, am o afacere extraordinară. Bun, dar dacă e extraordinară, de ce tu arăți în felul ăsta? Contează cartea de vizită, dar contează ca acea carte de vizită pentru o biserică să nu eclipse sau să nu ia ochii celui care vine acolo în detrimentul a ceea ce înseamnă oamenii care o formează.
Avem un telefon, va fi ultimul, pentru că avem foarte multe puncte, după care vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm! Vă ascultăm!
O singură idee scurtă. Ar fi că vor fi tot timpul bisericii și unele care se asemene cu cea care stă pe ape multe, Biserica Sfântă și cea nesfântă. Dar există un singur lucru, că atunci când părăsește sfeșnicul acela biserica, ea devine contrariu.
Da, deci, numai biserică.
Avem, numai biserică nu devine, dar asta tocmai că trebuie să fie în atenția celor din interiorul bisericii și să avem un sfat acolo, că Iisus spunea la un moment dat că a transformat biserica într-o peșteră de tâlhari. Și avem în Proverbe o poruncă care spune așa, zice în capitolul 5 din Proverbe cu versetul 9-10, spune, nu cumva să dai cel celui nemilos averea ta și roadele trudei tale. Iar ceea ce trebuie prețuit cu adevărat, adică nu trebuie să te părăsească adevărul și bunătatea și facerea de bine, dar trebuie să ai înțelepciunea și priceperea, care este un pom al vieții și în același timp când faci un bine, să nu uiți să ți-l faci și ție.
Da, atât, da,
ai grijă de organizarea care să te ajute.
Da, bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnul director, dacă ne gândim la templul din vechime, în Israel, era considerat una dintre minunile lumii. Și totuși erau și oameni cu probleme nu foarte mari, pentru că noi știm că în legislație iudaică fiecare om avea o moștenire. Iar după 7 ani pământurile reveneau celui ce...
Da, de multe ori nu se mai ținea cont de ea.
Da, da, erau abuzuri, dar dacă se respecta legea pe care Dumnezeu a dat-o cu privire la moștenire, nu putea exista un sărac lipit pământului, cum spunem noi românii. Ceva avea acolo, nu avea din abundență, dar avea ceva, avea unde sta. Acum este foarte delicată situația, pentru că de multe ori poate sub pretextul, eu știu, ajutorării săracilor sau sub pretextul unor planuri sau proiecte pentru exterior, sociale sau misionare, oamenii poate ar dori să neglijeze totuși întreținerea locului de închinare. Și spuneați foarte bine, este o carte de vizită totuși, adică Dumnezeu, deși vrea să nu vrea să fim ostentativi prin modul în care ne îmbrăcăm sau prin clădirile pe care le avem, dar și nu vrea să-l reprezentăm greșit.
E clar lucrul acesta. Eu cred că, să spunem, starea unei biserici ca și clădire, revenim la subiectul anterior, starea unei biserici ca și clădire este o carte de vizită, cum spuneam, dar trebuie să fie în conformitate nu cu standard, vreau să spunem ca și cu standardul lumii, pentru că trebuie să fie numai cu din beton, din metal și cu perete cortină de sticlă. Nu asta vreau să spun. Trebuie să fie în conformitate cu modul în care timpul în care trăim vede un lucru ca fiind de calitate. Adică, de ce nu mă duc la biserică? Asta facem o comparație cu persoanele. De ce merg oamenii la biserică îmbrăcați la țară, spre exemplu, cele mai bune haine de Paște? Pentru că în felul ăsta onorează locul în care merg. Evenimentul care este acolo. De ce, spre exemplu, în biserică neoprotestante se merge la biserică, merg bărbați îmbrăcați la costum? Nici nu merg în șlap și în pijamale, cum sunteți dimineața, că Dumnezeu e același. Pentru că în felul ăsta onorează pe cel care îi așteaptă acolo la închinare și ei își exprimă,
și special,
își exprimă respectul pentru cel care se află acolo, pentru Dumnezeu care îi așteaptă la închinare. Deși ar putea să stea acasă în pat și să se roage din pat. Și probabil același lucru. Dar e altă atitudine. În același fel, modul în care noi, ca și membri a unei biserici, indiferent care ar fi ea, privim clădirea respectivă sau avem grijă de ea, e doar o carte de vizită dacă vorbim în termeni corporatiști, dar este și un respect pe care îl arătăm celui care ne invită acolo la închinare. De aceea, fiecare extremă e dăunătoare. Fie dăm clădirii mai multă atenție, cum făceau evreii templului, decât lui Dumnezeu, care nici măcar nu mai era acolo în Sfânta Sfântelor, plecase de mult, și au început să, în alt timp și-au pus idoli acolo, fie dăm prea multă lipsă de atenție sau deloc atenție clădirii respective și facem de asta un fel de sfințenie persoană. Uite cât de săraci suntem noi, noi suntem cei care urmăm într-un totul. E o mândrie a săracului.
Da, da, este evident că dacă ne uităm la anumite biserici locale care și-au mai schimbat, eu știu, structura clădirii, au pus termopane, încălzire centrală.
Asta spuneam. Asta este un standard
în timp
normal.
Și-au amortizat cheltuielile, pentru că până la urmă este o economie în timp. Și
dar termopanul nu este un simbol de opulență.
Eu nu cred că bisericile locale de astăzi, cel puțin ce am văzut eu, depășesc cu mult condițiile de acasă.
Nu.
Deci s-ar putea să picăm în capcana celor din timpul lui Hagai, dacă mi-aduc bine aminte, care și spuneau, nu e vremea să construim casa lui, dar pentru voi v-ați făcut, spunea Dumnezeu.
Cătuște cu cedru.
Da. Sunt excese extreme și de o parte și de alta.
Până la urmă, biserica, locașul de închinare este un fel de a doua casă. Dumnezeu este prezent cu mine și acasă la mine.
Da.
El coboară în locul în care sunt eu, dar biserica e un fel de a doua casă. Și atât timp cât un standard normalitate este pentru case, o casă privată, același standard consideră normal și pentru locul de închinare. Aici am vrut să spun că ceea ce este normal pentru timpul în care trăim trebuie aplicat și la biserică.
Da.
Opulența sau mândria asta a săracului sunt greșite în amândouă direcții.
Da. Un alt aspect, programe fără scop misionar merge mai alert pentru că trebuie să le închempe, să le epuizăm. Programe fără scop misionar, vi se pare că în ultimii ani bisericile creștine și-au pierdut acest avânt, această viziune a...
Depinde ceea ce înțelegem printr-un program. Prin program înțelegem de obicei ceea ce se întâmplă la biserică la un moment dat, fie într-o zi de sărbătoare, fie într-o zi de, eu știu, sâmbătă sau duminică, în funcție
sau
de
că programele se reduc doar la chestiuni care țin de interior.
Un program, de fapt, nu este ceva la care mă duc ca la teatru, pentru că și teatru e un program, și filmul la mall e un program, și la televizor am un program, pot să aleg de un. Un program este nu sunt spectator la acel program, cum se întâmplă cazul televizorului sau teatrului. Programul unei biserici este, de fapt, suma a ceea ce fac credincioși. Ei sunt actori. Dacă noi ne gândim că sunt credincioși aia care stau în sală, membrii unei biserici, ei sunt spectatorii și pastorul sau Dumnezeu însuși sau comitetul sunt actorii de la avon, de pe scenă, greșim. Atunci când suntem într-o închinare autentică, noi, toți cei care suntem la biserică, suntem actorii conduși de pastor, de comitet și mai departe, iar Dumnezeu este cel care e spectatorul. Dacă ceea ce facem noi este către noi înșine îndreptat. Păi, chiar, deci muzica e frumoasă, cântăm frumos, sau eu știu, un program de copii e frumos.
Dar asta dacă, e închinare la sine.
Dar să nu ajungă la închinare la sine și să nu cumva să uităm că, de fapt, scopul este închinarea către Dumnezeu, care el e spectatorul în biserică.
Asta ar rezolva și, eu știu, afirmația genul, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut.
Da, păi asta e o chestiune care nu ar trebui să se audă.
Te se placă mie. Mă rog, este...
Noi suntem cu toții cei care mergem la biserică și cei care nu mergem la biserică, chiar prin absenteism suntem parte a unui program pe care îl oferim lui Dumnezeu.
Da.
Și atunci când ar trebui să vedem care e programul care îi place lui Dumnezeu, nu cumva ceea ce facem noi îi displace lui prin ceea ce ducem noi acolo și să pierdem de vedere faptul că misiunea bisericii este, am spus cuvântul magic, este misiunea. Este latura evanghelistică și pot să am, eu știu, 2 ani, 5 ani de programe extraordinare cu cei mai buni cântăreți, cei mai buni predicatori, dar care sunt construite doar pentru că nouă ne plac ce omul care predică sau omul care cântă, am pierdut din vedere faptul că în închinarea autentică noi suntem actorii și Dumnezeu e spectator.
Da, și misiunea trebuie privită ca cuprinzând un spectru foarte larg de activități.
Misiunea poate fi orice lucru, adică inclusiv de la și pentru un copil care este mic, al implica într-un, să spunem, un program al bisericii, este o parte a misiunii bisericii față de generația tânără.
Da.
Nu trebuie să ne gândim doar la ai căuta pe alții din afară și ai aduce cumva cu arcanul în biserica noastră.
Buget doar pentru nevoile interne.
Cumva seamănă cu ce am vorbit mai devreme, seamănă. Pentru că fiecare program are în spate un buget, nu se face fără bani.
Știți cum este? De regulă, viziunea unei biserici în privința bugetului nu diferă de viziunea unei familii sau individului față de în privința bugetului. Adică dacă familia de credincioșilor, dacă familiile respective care compun biserica sau indivizii care compun biserica au bugetul doar spre ei înșiși îndreptat.
Spre entertainment.
Biserica va fi altfel.
Păi, am mai spus într-o emisiune că sociologic biserica este identică cu societatea din care ea provine. Adică nu se schimbă. Da, există un crez diferit în biserică. Dar dacă... să luăm un exemplu, dacă într-o comunitate, într-o comunitate locală, un grup de oameni care locuiesc, eu știu, într-un oraș, într-un sat, stilul de muzică X este preferat în biserică sau în familia respectivă, în biserică se va fi același stil de muzică. De aceea, atunci când vorbim despre modul în care alocăm banii unei familii pentru diverse activități, lucrul ăsta psihologic, intelectual, sentimental, se va duce și în biserică și cei care vor fi mai vocali vor influența, eu știu, comitetul sau pe pastor, nu cheltui bani în stânga, dă-i în dreapta că ai pe sufletul meu.
Adică este chiar ciudat ca cineva care are o viziune spre sine îndreptată să aștepte ca biserica din care face parte să aibă o viziune spre exterior. Dacă
păi
tu,
va aștepta,
ca individ,
va aștepta, dar nu va fi împlinită.
Ceilalți să facă, nu eu.
Exact.
Da. E o mare problemă, pentru că și aici, când ne gândim la bugetul nostru, putem aduce argumente destul de solide, domnule, nu avem suficienți bani. Mă gândesc de multe ori la situația Bisericii Apostolice, care din punct de vedere financiar era cu mult, cu mult mai rău decât biserica de astăzi și totuși, cel puțin din ceea ce vedem în Sfânta Scriptură, avea foarte multe proiecte. Mă gândesc la biserica din Macedonia, care erau de o sărăcie lucie, cum spune Apostolul Pavel, și totuși din această sărăcie lucie au oferit, pe când biserica din Corint, care era o biserică mult mai înstărită, Corintul fiind o zonă comercială, nu prea, nici măcar lui Pavel, ca apostol, nu-i ofereau un salariu.
Păi adică noi să muncești, tu să nu muncești, Pavel muncea atunci când era în Corint pentru ca să se întreține.
Da, el a fost nevoit să își construiască corturi, să facă corturi tocmai pentru a se putea
întreține și
era dreptul lui să primească de la ei.
Vedeți, această expresie că nu avem bani pentru un lucru sau pentru celălalt la nivelul decizional al bisericii este iarăși un lucru care provine din latura sociologică. Și nu am văzut până acum niciun om, indiferent cât de sărac sau de bogat ar fi, care să nu spună fraza n-au suficienți bani. Adică cred că și Bill Gates spune că n-am bani. Bine, el ar investit, ar avea nevoie de mai mulți pentru și-a dori mai mulți, pentru că asta e o dimensiune a păcatului care este în noi.
E, și aici o componentă, pentru că de obicei noi oferim din surplus, nu oferim sacrificând. Da, asta e o mare provocare pentru oricine, pentru oricine.
Ceea ce a spus acum este o problemă a creștinismului modern sau postmodern, în care singurul care sacrifică trebuie să fie Dumnezeu. Noi suntem doar beneficiari, noi suntem ca ea care...
Consumatorii sau dacă avem ceva surplus și nu trebuie, ultimul care și așa nu mai mâncăm și se strică.
Ne pare bine că a murit Iisus pentru noi pe cruce, ne pare bine că pastorul vine și ține predica în fiecare sâmbătă sau duminică sau când vine el, dar nu trebuie să mă implic cu nimic. Da. Singurul, biserica, acum eu în denumire de asta, practic biserica suntem noi, suntem suma oamenilor care suntem acolo. Trebuie să sacrifice biserica, adică alții, și eu să fiu ăla care sunt întreținut.
Este cumva, avem în noi structural acest lucru. Dacă oferim o haină cuiva, oricum nu mai puteam de ani de zile. Dacă îmi pun copilul să doneze o jucărie, oricum o jucărie care nu-i place și de ani de zile nu se mai atinge de ea. Nu reușim să sacrificăm, să învățăm pe copilul nostru sacrificiu, adică dai ceva ce-ți place, ceva la care ții ca să simți că ai...
Practic, ceea ce spuneți dumneavoastră este transpunerea în timpurile moderne a ideii de jertfire. Ceea ce veneau evreii la templu cu mielul, îi trebuia să aleagă din turmele lor, Dumnezeu promitea că are grijă să înlocuiască și să aibă multe turme și ei veneau cu mielul sau cu alt animal ca să ducă o jertfă. Ideea modernă de jertfire este sacrificiul personal din bunuri.
Mergem mai departe, rapid, cereri exagerate adresate preotului sau pastorului.
Am cunoscut lucrul acesta pentru că lucrul ăsta se vede în viața de zi cu zi. Cui cerem? Cerem foarte mult de la primărie, cerem foarte mult de la săracii pompieri, oamenii care sunt cu inundații, stau la crâșmă și așteptă că zână pompierii să-i scoată mărul din casă. Asta se întâmplă în România în ziua de astăzi.
Și
în felul ăsta lucrul ăsta se transmit și în viața bisericii.
Gândesc că printr-o logică foarte, foarte cumva simplă sau simplistă, mergi la primărie pentru că el e plătit din bani publici. Mergi la preot sau pastor pentru că el este plătit de biserică. Bani pe care biserica îi oferă și ești angajatul nostru și prestezi serviciile care ești obligat. Și avem nevoie de ceva, tu ești obligat să faci treaba
asta. Dar lucrurile astea au o logică în felul ăsta. Dar este în sfera logicii atât timp cât serviciile pe care le cer sunt preferențiale și croite după gustul meu, adică aș vrea ca nu cazul meu, luăm un exemplu de poate cineva, prin faptul că pune în coșul colectei săptămânale o sumă mare de bani, obținuți banii respectiv din diverse surse ilegale, negre, gri, eu știu, evaziune și mai departe, poate din lucruri care au produs rău, jocuri de noroc și mai departe, și atunci n-are niciun interes ca să audă cumva o predică împotriva păcatului corupției sau împotriva mitei în celopractică. Și omul are tentație, această tendință de autoprotejare și în direcția asta, spun ok, îți dau bani, dar spune cântă după cum vreau eu. Exact ca lăutare la masă. Te plătesc, eu stau la masă liniștit cu burta în sus, plină de bere, dar când doar cântecul ăla. Și e riscant și lucrurile se întâmplă în biserici din nefericire.
De ce potentații pot impune
la care plătește
dar sunt și cazuri de oameni care pur și simplu vor să fie legănați permanent, adică sunt lucruri care n-au relevanță la nivelul bisericii. Bine, este cealaltă extremă ca liderii, preoții, pastorii să fie comozi, să nu se implice în viața bisericii, dar sunt și alte aspecte când ei nu trebuie să fie ocupați cu lucruri care pur și simplu n-au relevanță. Permanenta autoîndreptățire. Sunt cei care pur și simplu nu vor să se schimbe. Au pur și simplu această abordare de pietrificare. Așa îmi place cum sunt, nu mă deranjezi.
Îndreptățirea, această autoîndreptățire are două aspecte. Fie o foarte mare încredere în propria persoană. Eu știu, eu am 40 de ani de când sunt în biserica asta. Eu pe scaunul ăsta am stat, deci mă dai mai încolo că vine un musafir. Sunt cazuri de genul ăsta, cazuri foarte grele.
Da, și am văzut personal astfel de cazuri.
Și această îndreptățire poate veni fie dintr-o vechime într-un anumit loc. Este ca și cum, eu știu, la un spital pentru ca să, sau la o universitate trebuie să iasă profesorul cu picioarele înainte, din, înțelegeți ghilimele, din la catedră, pentru ca un asistent să urce și el mai sus. De obicei se întâmplă lucrul ăsta și în biserici. O altă temă de autoîndreptățire provine în rândul celor mai tineri care n-au o experiență de timp, eu știu, un CV foarte lung într-o biserică, atunci când din cauza postmodernismului apare problema ignorării ideii de păcat. Ignorării ideii de faptul că omul e rău și are nevoie de un mântuit. Da, Iisus a murit, ne mântuiește, dar eu nu trebuie să mă schimb pentru asta. Și oamenii nu înțeleg faptul că Iisus a venit ca să ne mântuiască și de păcat, adică iertare, și din păcat, adică viață sfințită. Și autoîndreptățirea este reacția celui care nu vrea să fie mântuit decât de păcat. Să nu încerc și eu cu toți ceilalți, la grupă,
dar nu mă schimb.
Dar nu mă schimb cu absolut nimic.
Și mai ales în articol se amintea ideea că prefer să fie consumator, nu să ofere ce pot face eu pentru biserică, pentru că fiecare are un...
Păi dacă nu am nimic de schimbat în mine, atunci eu sunt așa cum sunt, ce să mă slujească el despre mine.
Morală fără Evanghelie, iar e o altă problemă și asta am avut și o emisiune specială cu acest lucru. Adică această tendință contemporană de a considera moralitatea ca fiind un suplinitor de succes al ideii de Evanghelie, de spiritualitate, de relație cu Dumnezeu.
Pe de altă parte, mai există și reversul medalei. Putem avea Evanghelie, adică Iisus care a murit pentru noi, nemântuit, și nu avem etică. Adică nu contează. Dacă eu vin și aduc bani la biserică și umplu coșulețul de la colectă sau plicul în care îi pun bani, atunci nu contează cum am obținut, mi-am spălat păcatele.
Da, e compensarea.
Și chiar dacă fac o faptă pentru Dumnezeu, nu contează. Da. Este, de multe ori întâlnim etica consecințelor, adică nu contează cum ai obținut ceva, ce contează finalul în detrimentul eticii faptelor.
Mai avem două, mânie și ostilitate. Sunt membri care manifestă răceală unii față de alții, față de musafiri. Ați amintit cumva?
Asta în spate e o problemă spirituală a fiecăruia, adică cineva care are astfel de atitudini, indiferent de respingere, de orice fel de respingere, nu ajunge neapărat la mânie. În spate o problemă spirituală a individului care trebuie identificată și tratată.
Da, și asta e o problemă. Și apoi apatia misionară este
o consecință.
O consecință, da, adică sunt destul de legate unele de altele. Într-un minut, cum vedeți, domnule director, ce soluții vedeți sau soluția revenind la un model, hai să nu spun nou testamental, pentru că și acolo găsim probleme. Deci Biserica Apostolică nu era una idealistă sau ideală. Găsim probleme serioase. Dacă citim epistolele lui Pavel sau celelalte epistole a lui Petru, a lui Iacob, găsim chiar foarte grave. Dar cum putem să, ce soluții să găsim, să avem pentru a ajunge la ceea ce vrea Hristos de la noi? Într-un minut.
Am să spun de problemele care le găseam în Biblie. Ele sunt probleme reale, sunt probleme umane, dar sunt probleme, să spunem un termen în engleză, ongoing. Adică sunt probleme care apar pe parcurs, dar de-a lungul unui drum ascendent. Iisus Hristos era foarte prezent în Biserica Apostolică, Nou Testamentală, prin Duhul Sfânt, prin lucrarea pe care o făcea oamenii. Focusul lor era nu către propria biserică, ci în afara cercului, cum spuneam, către Domnul Hristos, care murise, înviase și se înălțase și era la tronul Harului mijlocitor pentru ei. Eu cred că asta e soluția pentru noi, întoarcere, pentru că toate cele 10 probleme aici au în spate o problemă spirituală, aceea de îndepărtare a omului de Dumnezeu în cadrul relației personale bazate pe credință, pe încredere, pe baza Cuvântului Sfânt. Asta e soluția. Tot timpul apostolii mergeau și vorbeau despre nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit, spunea Pavel. Asta e soluția noastră. Da. Și atunci când fiecare va trăi experiența înnoirii pe baza Cuvântului Dumnezeu prin credință, avem soluția la problemele acestea.
Domnule director, vă mulțumim pentru
cu multă plăcere
această emisiune, vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați ascultători, vă invit să urmărim împreună câteva cuvinte pe care le spune Apostolul Pavel în Epistola către Efes. Îi spune așa, El, adică Hristos, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Nu uitați, biserica nu este scopul în sine. Ea este doar un mijloc pe care Dumnezeu l-a chemat la existență pentru a duce Evanghelia celor din jurul ei. Vă invit să împliniți scopul lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!